Բայց իր անուր ջներում Անետան միավորում էր ամեն մի հոգոյությունը կազմող երկու կողմերը։ Նրան թվում էր, թե բոցը համակել է ամբողջ տունը և երեխաները լքում են այն։ Տեսնում էր Ժորժին ու Վանյային, որոնք փրկություն որոնելով պատուհանից դուրս գալով բարձրանում էին տանիք։ Ժորժն ինչ-որ բան էր բղավում, դիմում պաշարողներին, նա կարծես Դելակրուայի ազատությունն էր բարիկադների վրա, ջահել կրծքով հեղափոխությունը, երկող ու որոտացող հեղափոխությունը, իսկ կողքին հրացանը ձեռքին ծիծաղող տղան։ Միայն Ասիան էր, որ համառորեն չէր ուզում լքել նրան, բայց նա անհամբեր սպասում էր Վախճանին և մտքում կրկնում, թե շտապիր։ Մեռնողի շրթունքները թույլ շարժվեցին և Ասիային թվաց, թե նա խոսում է։ Ոչ մի ձայն չլսվեց։ Շտապում եմ, բայց ձեր ոտքերս չեն կարողանում արագ շարժվել։ Ինձ մի սպասիր։ Գնա, աղջիկս, գնա։ Հոգնած ձեռքով Ասիան իրենից վանեց անմաքուր մտքերը։ Չնայած հսկայական հոգնածությանը, նա ուզում էր գիշերն անցկացնել Անետայի մոտ։ Ժորժին ու Վանյային ստիպեց պարկել, ինքը մեռնողի հետ մնաց մեն-մենակ։ Միայն Աստված գիտեր, թե ինչպիսի քնքշությամբ ու կրքով էր կապված նա Անետային։ Ասիան, որն առհասարակ կանանց չէր սիրում, միայն Անետային էր սիրում։ Անետայի մեջ սիրում էր Մարկին, Անետայի մեջ սիրում էր մորը, ավելի քան հարազատ մորը։ Անետայի մեջ սիրում էր բարեկամին, նրան, ով վստահել էր իրեն, նրան, ով իրեն, Օտարին, Անտունիին, մերժվածին տվել էր իր ամենաթանկ ունեցվածքը, իր Մարկին և թանկագին մերձեցումը Մարկի հետ։ Նրան, ով իրեն Ասիային հավատում էր ավելի, քան Ասիան էր երբևէ հավատացել ինքն իրեն։ Նրան, ով կրկնակի անգամ իրեն օգնել էր ոտքի կանգնել, սրբելով իր ոտքերի ցեխը, նրան, ով փրկել էր իրեն։ Եվ լիովին հնարավոր է, որ նա Անետային նույնիսկ Մարկից շատ է սիրել, իսկ Մարկի մեջ ամենից շատ սիրել է Անետային։ Նրանք երկուսը, մայրը և որդին, այժմ այս պահին ձուլվելով մի ամբողջություն էին դարձել, և հպվելով Անետայի մահառաչի քրտինքից թաց ճակատին, Ասիան այլևս չէր տարբերում սահմանները։ Երկուսին էլ սեղմում էր իր խելահեղ գրկի մեջ։ Բայց նույն ակնթարթին էլ թշնամական զգացումը խլրտաց նրա մեջ։ Ասիային սարսրացնող անտարբերություն համակեց։ Ձեռքերը թուլացնելով նա ուժասպառ եղած նստեց մահճակալի մոտ դրված աթոռին։ Այդ օրերին ու անքուն գիշերներին նա հոգնել էր, հալումաշ եղել, սպառել էր իր ամբողջ ավյունը։ Սերը, կարեկցությունը վերացել էին։ Նրան ձգում էր ողջերի եզերքը, իր հոգսերով հանդերց, և հենց նրանցից է իրեն շեղել այդ մեռնող կինը, շեղել չափազանց երկար ժամանակով։ Ասիան հանկարծ հիշեց, որ այդտեղ գալով նա վտանգի է ենթարկում իրեն, և այդ վտանգը մեծանում էր Մեգոնյան տնակում անցկացրած ամեն ժամի հետ։ Չար հայացքով նա նայեց բարձերի կույտի վրա հանգչող պայքարող ուրած երեսին, ջանում էր հաշվարկել Անետային բաց թողնված ժամերի քանակը ու մտածում էր. Այսպես թե այնպես նրա վերջը եկել է, ուրեմն թող շտապի։ Ենթարկվելով դաժան չգիտակցված անբարյացակամության զգացումին, Ասիան մի գիրկ ձեռքն առավ, որն իր կոպտությամբ խզեց վերջին կապը մեռնողի հետ։ Բայց ընդամենը երկու-երեք էջ աչքի անցկացրեց, նախադասությունները լրվում էին կոկորդում, նա բարկացած թքեց։ Զզվանքով փակեց գիրքը։ Կրկին տեսնելով հոգևարքի դեմքը, Ասիան սարսափեց ինքն իրենից և իր հանցավոր մտքից։ Նա արագ ծնկի իջավ և հոնքուր-հոնքուր լալով սկսեց համբուրել անկողնուց կախնկած ուրած երակներով ձեռքը։ Ինչ արեց նա։ Չէ՞ որ մահվան առջև միտքն էլ արարք է։ Վերջին մարտում։ Անետայի կողքին կանգնելու փոխարեն նա իր ձեռքով սպանում էր ամենասիրելի արարածին։ Եվ Ասիան տնքաց. «Մայր, ախր դա ես չեմ, ներիր, ներիր ինձ, ազատիր ինձ»։ Անետայի դեմքը սակայն առաջվա պես անխռով էր, հեռու։ Մեռնողը ամեն ինչ հասկանում էր, բայց ոչ տարապում էր, ոչ զայրանում։ Այդ ամենն այլևս իրեն չէր վերաբերում, նա մենակ էր։ Նրա մահվան մահճի շուրջը բացվել էր աշխարհի անդունդը, Բոլոր տեղերից ծխի ծանր քուլաներ էին բարձրանում, ամենուրեք պատերազմ էր ու հեղափոխություն։ Եվրոպայում, Ասիայում մարդկությունը վարվում էր ամեն կողմից մեկեն բռնկված խարույկի պես։ Նույնիսկ երկինքն էր ծածկվել ինքնաթիռների վիթխարի վահանով, որոնք հարձակվում էին շնչահեղձ լինող քաղաքի վրա։ Որտեղ է ապաստանը, եթե ոչ այնտեղ, մահվան պատուհանից այն կողմ։ Ամենասիրելի հոգիները լքել էին նրան, և հիմա նրան ոչինչ չէր փրկում մենակության այդ շնչահեղձությունից։ Բայց երևում է, հակառակ ընդհանուր կարծիքի, հոգևարքի մենությունը ոչ միայն ապրողների ու մեռելների անհաղթահարելի անջատվածություն է։ Մենության էությունը, գաղտնիքը ինքն իրենից հեռանալն է, ինչը և կատարվում է մեռնողի խորքերում։ Անետայի մեջ այլևս անետա չկար։ Նա, որ հանգչում էր բարձերի վրա, միայնակ էր։ Մյուսը, նրա կրկնորդը հեռանում էր, պատրաստվում էր փոխադրվելու, և փոխադրվելու էին պատրաստ ծխի քուլաները, այդ ամբողջ աղմուկը, ճիչերը, հուզումները, ամբողջների ու կրքերի այդ ամբողջ իրարանցումը, բուն մարտը։ Անխռով աշխարհի ներբանն արդեն դիպել էր տան փլատակներին, մարմինը լարվել էր այդ թարմացնող հպման ակնկալությամբ։ Բայց երբ Անետան ջղաձիկ ճիկ գործադրեց, որպեսզի կտրի կտրվել չցանկացող վերջին կապը, բարակ ժապավենը, նրան հանկարծ մի բան կոպտորեն ետ քաշեց, ինչպես որ ետ են քաշում թելով կապված մայիսյան բզեզին։ Մոտեցրեց այն նույն հողեղեն ցավին, որից հույս ուներ խույս տալ։ Նախքան հոգու այդ ձևը ոչնչացնելը, նախքան այդ սիրտը, տիեզերքն արտացոլող լիճը, կուլտալը, ուժը, ամեն տեսակ կյանքի մայրը եւս մի անգամ, վերջին անգամ մեռնողի մեջ արտնացնում է թափանց ծակող գիտակցումն այն բանի, թե ինչ է եղել ինքը։ Դաժան ուժը նրան ստիպում է տառապանքի ջղաձգումներում, բոլոր կապերի ոչնչացման ուղեկցող ջանքերում դեմ առնել նիզակների ծայրերին, ծակող խեցիկներին, որոնցով վերից վարսփռված են նրա թաղանթի պատերը, որոնց նա զարնվում է, փորձելով դուրս պրծնել այդ սահմաններից, իր մահվան մահճից, պատեր, ուր նա մեղվի պես կառուցել է իր կյանքի փետակը, կառուցել ամբողջ 60 տարի, որպեսի մահաթրիչքի պահին ակնթարթային պայծառացման մեջ տեսնի իր բախտաբաժինը, իր կյանքը, հասկանա լինելիության ու իր մահվան իմաստը։ Վարակույրը բացվում է։ Ուրեմն շտապիր, նայիր։ Նա նայում է ագահաբար, նայում է իր վիթխարի աչքերով, որոնք շուտով ապակիանալու են։ Նրանք, ովքեր հավաքվել են այստեղ, նրա անկողնու շուրջը կարծում են, թե Անետան ուշագնաց է։ Նրանք չեն տեսնում, որ նա և տեսնում է և լսում։ Նրանք չեն տեսնում, որ նա գնում, բարձրանում է վերջին լանջն ի վեր։ Իսկ նրա հետ միասին գնում է տառապանքը։ Փայլատակող միտքը նիզակի հարվածի պես խոցում է ուղեղը, տառապել կնշանակի ճանաչել։ Այդ բարերից ճառագայթող լույսը բթացրեց անգամ բուն տառապանքը, թրթրացող մարմինը կորցրեց իր զգայունակությունը, մնացին միայն աչքերը, ներհայաց աչքերը, և մեկ էլ ականջի ծովախեցին։ Կարծես հեռվից նա լսում էր իր ընդհատուն շնչառությունը, գերգրգրված լսողությունը որսում է աղմկոտ շնչառությունը, և նրան թվում է, թե դղրդալով գնացք է սլանում։ Ով է սլանում, ինքը, թե ուրիշը։ Նա արդեն չի տարբերում իր և ուրիշի սահմանները։ Քամու պորտկումը տապալել է սահմանային բոլոր սյուները։ Ես չեմ, դա ես եմ, ես եմ, դա ես չեմ։ Ամեն ինչ դարձել է գիշերվա անհունում կուտակված սև մագմա, ինչպես թանձր նավթը երկաթե տակառում։ Մակարդակը բարձրանում է, մագման հասնում է խառնարանի եզրերին, պսակաձև փքվում շուրջանակի, մի վայրկյան տատանվում, ապա թափվում է եզրերից ու հանկարծ հորդում։ Լավայի հեղեղը հորդում է դեպի վեր։ Երկրային օրենքները ջնջված են։ Ձգողականությունը մեզ վերև է տանում։ Ռիվիեր, գիտեմ ես, ինձ այդպես են կոչել, Բախտս նախանշվել է ի սկզբանե, բայց միայն այժմային պարզ դարձավ. Գետ լինելիության, գետ ողջերի, գետ դարերի, որը օցագալարվեր է բարձրանում լեռան զառիթափլանջերով. Եվ եթե շուռ գամ, կերևան կծկվող ու բացվող անվերջանալի գալարները, իսկ այնտեղ վերևում մեծանում է երկարավուն գլուխը օձի, որն աճում է իր համար ճանապարհ հարթելով, կախված ժայռերի ելուստները շոշափելով ու դրանց վրա հաստատվելով. Իսկ ամենավերևում և ամենավերջին խորքերում այնտեղ կատարների ցելվեր երկնային օվկիանոսի խորխորատն է։ Երերուն մագմայի մակերեսով ծայրեծայր անցնող յուրաքանչյուր պորտկման ժամանակ անետան լարվում է, ուր որ է նետը դուրս կթրչի աղեղից։ Իսկ նրա մահճի մոտ կանգնածները, ում աչքը տրված չտեսնելու համար, տեսնում էին միայն նրա սմքած ձեռքերը, որոնք ճմրթում էին սավանի եզրերը։ Օտար մատներ են դիպչում նրա դաստակներին, զգում, թե ինչպես է թուլանում զարկերակի թելը, բայց ինքը անետան դեռ լսում է իր սրտի բաբախյունը։ Նա իր դեմքին զգում է Ասիայի շունչը, բայց չի նշմարում նույնիսկ նրա ուսերի ստվերը, թեև պարզորոշ որսում է ձայները, որ արդեն հարկ չեն համարում անցնել շշուկի։ Կամֆորայի ու կոֆեինի սրսկումներից ծակծկված նրա մարմինը կորցրել է իր ծածկույթների զգայունակությունը, մինչդեռ լսողությունը համառում է, և վերահաս խավարի մեջ միայն լսողության մեջ է կենտրոնացել լույսի ամբողջ ուժը։ Երկրի վերջին փնփնթոց է։ Անցնում է հեղեղը, ինչպես ճեպընթացը, միակնթարթ երևում են տների լուսավորված պատուհաններ ու մնում ինչ-որ տեղ ետևում։ Անետան ուզում է ձեռքերը պարզել դեպի այդ լույսերը, բայց ձեռքերն ասես քարացել են։ Նա ժպտում է։ Շրթունքներին միայն ժպիտի աղոտ արտացոլք կա, բայց նրան փարված Այսյան նկատում է այն։ Արտացոլքը նորից անցնում է խավարի գիրկը, գնացքը արդեն շատ հեռու է, և ճամփորդը սլանում է նրա հետ միասին։ Հանկարծ գետը ծառս է լինում, մոլեգնում, կնճռոտվում է նրա ջրերի հարթ մակերեսը, այրեան մակերեսը։ Եվ գետը սկզբից մինչև վերջ պնդանում է, նա ամբողջովին երկաթից է, նա կարծես լեռան ուղաբերձ լանջին հնած վիթխարի սանդուղք է, պողպատե ատամնանիվ, որի յուրաքանչյուր քերթը համապատասխանում է որևէ մարդկային կյանքի։ Նա անցնում է ալպերի լեռնաճյուղավորումները։ Անետան գիտեր, սիրում էր այդ ալպերը, տասնյակ անգամ եղել էր այնտեղ, գրոհի ելած եղևնիների ջոկատներից առաջ անցած, լեռներով բարձրացել անտառի սահմանից այն կողմ գտնվող սառած, ձյունապատ կատարներից կարճած ամպերի փրփուրով պատված, սառցադաշտերի ճերմակությամբ պսակված բազալտե բուրգը, Մատերգորնի կեռկտուցը։ Եվ ահա երկաթե սանդուղքը ցնցվում է։ Վերից վար այն ցնցում է անդունդի հատակից բարձրացող ծանր քայլերը։ Հիմա սանդուղքը կարծես ուղիղ դեպի երկին կարձակված թրթրացող տեգ է։ Սառույցի վերափոխված պնդացած կրակից կրված սանդուղքը այժմ տնքում է չափից դուրս ծանրության տակ։ Դողում են աստիճանները։ Դողը փոխանցվում է ամբողջ սանդուղքին, ինչ մոտ է ոտնաձայնը։ Այնքան անզուսպ է դողը, բոլոր աստիճանները վարից վեր միավորված են այդ դողով։ Բայց ինչպես որ քամու պորտկումից մարգագետնում բոլոր բարձր խոտերը միանգամից մեկ աչ են թեքվում մեկ ձախ, այնպես էլ սանդուղքի բոլոր աստիճանները թեքվում են դեպի նա, ով վեր է բարձրանում, դեպի ներքև։ Եվ ամեն անգամ, երբ անտեսանելի ճիրանը կարչում է այդ սանդուղքի որևէ աստիճանից ու պոկում այն, բովանդակ աշխարը խոնարհվում է այդ կետի, այդ հոգևարքի վրա, որը կործանվելով իր վրա է պահում ճակատագրի ամբողջ ծանրությունը, խոնարհվում է ջարդվող, պայքարող ու բոլորի համար մեռնող կենթանի աստիճանի վրա։ Եվ նրա մահառաջից ջղաձգումների մեջ միախառնվում է բոլոր ողջերի շնչառությունը։ Բայց հենց որ մարդն ավարտվում է, հենց որ հեռանում է իր ետևից միայն մոխիր թողած անտեսանելի մանրատիչը, կրակե պտտահողմից դեպի գետին կրացած գզգզված խոտերը նորից են ակոսից վեր բարձրանում։ Մոխրացած կյանքի աստիճանը հիմա ցնցվում է այնտեղ, վերևում, ապագայում ընթացող մարտերից։ նրանից, ում հենց նոր լքեց կյանքը, լինելության ամբողջ վտակը սրընթաց հոսում է դեպի մյուսները, այնտեղ, ուր գահավիժելու է, սլանալով դեպի գետաբերան։ Նա, ով ողջերի մեջ Անետա էր, ով դեռ Անետա է մնում միակնթարթ ևս, որպեսզի ներկա լինի այն բանին, թե ինչպես են իրեն խաղողի ողկույզի նման ճզմելու տաքարի մեջ, ծխի միջով տեսնում է, թե ինչպես է ներքևից վեր բարձրանում նա, խաղողագործը։ Յուրաքանչյուր ծանր քայլի հետ թանձրանում է բոսորագույն սև ծուխը։ Մեծ անխավարը իր շրշացող հանդերձի փեշերով ծածկում է դեպի հատակն իջնող հոգին։ Եվ անանուն մեկը ամպրոպի որոտմունքի ուղեկցությամբ խորքերից վեր է բարձրանում։ Մամլիչն իջնում է։ Ամեն ինչ ջնջխված է, ամեն ինչ, Իրանը, աչքերը, բերանը, ընդերքը, ամեն ինչ խոցոտված է բյուրավոր շաղապներով, ամեն ինչ քամված է։ Ահա այն մարտիրոսական տառապանքը, մահվան գրկախառնության անասելի քաղցրությունը։ Տրորված, ճզմված հոգին լի է ցնծությամբ, նա հիմա միասնական մարմին է Գերագույն Էակի հետ։ Դատարկելով այդ մարմինը, Գերագույն Էակը կմիանա նրան։ Դու իմն ես, և ես քոնը։ Օ՜, լիակատարություն, օ՜, նույնություն։ Այդ ակնթարթին նա հասկանում է ամեն ինչ, այն ամենը, ինչը գտնվում է բարությունից այն կողմ, լինելիությունից այն կողմ։ Ամբողջական ապրում ավարտված է, ավարտվում է հմայված հոգու բոլորաշրջանը։ Նա եղել է դատարկության վրայով, շրջադարձերից մեկում գծված սանդուղքի օղակը։ Եվ երբ ոտքը անգթորեն հենվում է այդ աստիճանին, նա չի հանձնվում, աղեղի պես կորացած նրա մարմնի վրայով անդունդն է անցնում ուսուցիչը։ Եվ նրա կյանքի ամբողջ ցավը շեղման անկյունն է եղել այն ճանապարհի, որով առաջ է գնում ճակատագիրը։ Ճակատագիր, առաջ, շնորհակալություն, որ ինձ որպես աստիճան վերցրիր, ես գալիս եմ քո ետևից, ճակատագիրը ես եմ։ Խաղագործի կրնկի տակ ճզմված ողկույզի հյութը հոսում է սահմանված ակոսով, անհետացող կյանքի վտակը խմված է, այն խմել են կրքից արփած շրթունքները։ Վերջին անգամ ներքևից լսվում է թռչնի ճիչը։ Վանյան ձայն է տալիս. «Մայրիկ»։ «Սիրելիներս»։ «Սիրելիներս, ո դուք, որ մնում եք այստեղ, մեր ետևում»։ Ոչ, նրանք մեր ետևում չեն, նրանք առջևում են։ Նրանց աստիճաններով, որոնք զետեղված են իմի վերևում, վեր բարձրանալով կանցնի խաղողագործը։ Իսկ մենք, որ դարձել ենք նրա ակոսը, մենք նույնպես կանցնենք, կգնանք, ինչպես որ անցան գնացին մեր սիրելիները։ Մենք կմասնակցենք նրանց վերջին մարտերին, կաջակցենք նրանց մեր գրկախառնությամբ, որն այսուհետև անբաժանելի է գրկախառնություններից խաղողագործի, որն էլ իր ձեռքով կճզմի նրանց։ Մահվան մեջ մեզ կանխած մեր սիրելիների նման մենք, մեռնելով, գրկախառնվում ենք, միանում։ Մենք միասին ենք անցնում մեր ճամփան, գետը միշտ նույնն է։ Գնաս բարով, Անետա։ Հիմա ես հասկացա, այժմ ազատյալդ։ Անետան շունչ քաշեց։ Այսյան հպվելով մեռնողի շրթունքներին ագահորեն ներծծում էր նրա շունչը։ Բայց Այսիայի գրկում պարկած էր միայն ունային թաղանթը։ Հմայված հոգին համբարձվել էր։ Նա մահվան բացած ակոսով դեպի լեռան ուղիղ վերևում գտնվող երկնքի կիրճը հոսող սերմի շիթ է, մեծ ամբարտակ, որի վրայով անցնում է ծիր կաթինը, գիշերների մանյակը, աշխարհների օձը, որը լինելիության գալարներն է բացում անսահմանության մարգագետիններում։ Մարիային։ Ինքս իմ դեմ պայքարի 10 տարի։ Հարկավոր է պայքարել, հաղթահարել ինքդ քեզ։ Պատերազմից ծնված, պատերազմ ծնած 10 խաղաղ տարիներ։ Միտեր տնջա։ Այնտեղ առջևում աշխարհն է։ Գնանք նրան ընդառաջ։ Քեզ, իմ կին ու բարեկամ, վերքերս եմ նվիրում։ Լավագույնն այն բոլորից, ինչ որ կյանքն է տվել ինձ։ Դրանցով են նշվել իմ յուրաքանչյուր քայլն առաջ։ Սեպտեմբեր 1933 թվական։ Ռոմեն Ռոլան, Հմայված հոգին։ Վեբ։ Կարդաց Գոր Հարությունյանը հատուկ գրքասեր.org կայքի համար։